Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar dan, 13 sati i 4 minuta. Emisija Obrati pažnju i danas posvećena društvenim mrežama. Ne samo zbog toga što se dobar deo naših života, čini se poslednjih godinu dana i više nego inače, odvija na društvenim mrežama, već zbog nedavnih događaja, to jest fatalnih ishoda TikTok izazova koji nam alarmantno postavljaju pitanje kako zaštititi decu od društvenih mreža pa i video igrica. I ne samo što postavljaju pitanje naravno, nego hitno i zahtevaju odgovor. Šta mogu da urade društvene mreže, šta društvo, šta roditelji, jer očigledno sve ono što je do sada urađeno nije dovoljno ili nije urađeno na pravi način. Na ova pitanja odgovaraće za koji minut psiholog i direktor Instituta za digitalne komunikacije, naša gošća Ana Mirković. Dobrodošla su i vaša pitanja 0640202200 Viber ili SMS. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom. People. Thank you.
flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Started screaming. As she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street, watched his world dissolve in his hands, tried to roll a blend and put his head between his knees. Stop her leaping.
Ana Mirković, psiholog i direktor Instituta za digitalne komunikacije, naša draga gošća. Zdravo, Ana.
Zdravo, Jelena.
Ja bih voljela da imamo lepi povod za razgovor, ali i ovakvi povodi će nam pomoći da živimo u boljem društvu i da živimo kvalitetnije i bolje. Fatalni ishodi TikTok izazova poslednjih dana uznemirili su javnost, što je sasvim logično, i postavljaju brojna pitanja pred roditelje, pred društvo uopšte. Kako si ti reagovala kada si pročitala prvo o devojčici iz Italije, a zatim i o dečaku iz Beograda?
Kao što reaguje svaka normalna osoba kad čuje da je neko dete stradalo. Mislim, uvek pomislim koji je to uzrast, koliko je razvijeno kritičko mišljenje, pa znam da nije, na kom su stepenu kognitivno-emocionalnog razvoja, pa znam da još nisu dostigli onaj maksimum u razvoju. Znam da se nalaze obe žrtve o kojima pričamo, što bi jedan Piaget, razvojni psiholog, rekao, na konkretnim operacijama, što znači da nemaju filozofsko mišljenje, da ne mogu da zapravo naprave predikciju loših postupaka i posljedica koje mogu da proizađu iz toga, i onda pomislite, eto, stradao je neko ko nije imao pojma da može da strada, samo zarad toga što je želeo da se pokaže kao neki superheroj, da istraži sopstvene granice, da izanimira svoje okruženje, da dobije aplauze nekih svojih pratilaca i da stekne neku kratkoročnu popularnost, čemu, nažalost, društvene mreže u toj populaciji najviše i služe.
TikTok izazov je bio čemu?
TikTok izazov se odnosio na to da deca ostanu bez svesti neko određeno vreme da bi zapravo iskusili taj osjećaj najbliže smrti. I deca su to radile na razne načine, ali ove žrtve su zatezale kaiš oko vrata. To je trebalo da proizvede neko besvesno stanje od, na primjer, nekoliko sekundi, ali pošto su zaustavili dotok krvi i kiseonika do mozga, proizveli su smrt. I to je ono što je zaista najstrašnije u ovom svemu. E sada mi znamo da su deca sklona izazovima i da to zapravo datira od kad postoji civilizacija. I uvek su neka deca pretrčavala ulicu na crveno svetlo, neka se spuštala kroz prozor, neka hodala liticama Kalemegdana, skakali u hladnu Savu i Dunav. I to jesu stvarno sve bile igre na ivici života i smrti. Srećni su preživjeli, uvek na svu sreću manji broj dece strada. Šta je problem sa društvenim mrežama? Što su izazovi mnogo dalekosežniji, što je veći broj dece koje učestvuju u tim izazovima i što onda posledično kada prebrojite žrtve bude mnogo više žrtava i o tome se mnogo više priča. A inače izazovi kao fenomen nisu strani deci, od uvek su postojali.
Da, i sada prva reakcija mnogih kada su čuli ove vesti bila je šta će dete na TikToku? Uh-huh. TikTok zaista, on zahteva od vas da kada se prijavljujete da kažete koliko imate godina, ali naravno ako imate manje od dozvoljenih, ne znam koliko je minimum.
12 i 13 12, godina su minimumi.
Minimum, dete koje ima 10 će slagati da ima 12, to niko ne proverava i lako će ući na TikTok i... Sada se događa to zapravo da se zamera roditeljima, da se stigmatizuju roditelji i njihova odgovornost. Kako niste primetili da vam je dete na TikToku ili kako ste dozvolili da dete bude na TikToku, svakom se može dogoditi.
Svakom se može dogoditi, svuda se dešava i nema veze sa TikTokom. Samo to hoću da kažem, otkad postoje društvene mreže, postoji taj tip izazova. Bio je plavi kit, bili su razni izazovi na Instagramu i na Facebooku. Dakle, TikTok je sada tako nešto sve konspirativno komentarisan zato što nema starijih tamo. Ali to je isto trend mlađe populacije da beži sa onih društvenih mreža mm-hmm. gde su matorci, da odlazi u neki svoj prostor koji je liberalizovan i slobodan od osude, od pitanja suvišnih. Znate, deca žele neku vrstu slobode. E sada TikTok je baš sada u ovom trenutku ta mreža. Ima hiljade videa vrlo inspirativnih, kreativnih, koji podstiču mlade da misle o ekologiji, o stvaralaštvu, da budu kreativniji nego što jesu. Ima naravno i ovih trendova koji su loši i koji nisu dobri. Ne, ja to ne bih povezivala sa samom platformom. Mislim da je to više neki strah nas odraslih da se dešava nešto u nekom prostoru koji je nama nepoznat. Nije ni nama zabranjeno da odemo na taj TikTok da ga istražujemo, da. Ali nama je to još jedan izvor frustracije, pa nemamo mi vremena, pa ko će time da se bavi. Mislim da treba malo da se pozabavimo. To je jedna stvar. Sa druge strane, ne podležu sva deca tim izazovima, kao što znamo. Nisu ni na tom plavom kitu učestvovala sva deca, a bilo je takođe smrtnih ishoda. I jako je zanimljivo za psihologe da zapravo razmatraju ko su ta deca koja nasednu na te fore, da tako kažem, i pošto generalno, kao što je u komunikaciji, za ceo uspeh komunikacije je uvek zaslužna i zadužena osoba koja želi nešto da iskomunicira, tako je i za razvoj deteta i posledice neodgovornog ponašanja uvek zaslužan roditelj. I sada smo pričali nas dve, da li su roditelji preopterećeni, da li je prevelika odgovornost, tako je kako je gospodo i gospođe, roditelj mora biti preopterećen i zauvek odgovoran i treba da istražuje. Dakle, koje su to deca koja žele da osvoje svet, roditelj odmah zna da prepozna da li je njegovo dete takvo, da li je egzibicionista, da li voli sve da proba, da li voli sve da se umeša, da li je zapravo
neki... Ima potrebu za dokazivanje,
da. Tako je, sa takvom decom onda razgovaramo još i više, budemo upućeni. Ja imam nešto što zovem svakodnevna desenzitizacija. Uveče bar 15 minuta provedem sa svojim klincima, a oni su baš konzumenti TikToka, 14 i 11 godina. I pitam šta je danas bilo zanimljivo na internetu, jel hoćete da mi kažete šta ste gledali, jel mogu ja da vidim to. Dakle, oni to uopšte ne shvataju onda kao neku kontrolu, kao neko pridikovanje, nego kao, hoću, daj da ti pokažem. I vi tako zapravo otvarate kanal komunikacije, pričate sa klincima svašta nešto naučite. Uopšte nije smor kao što roditelji misle, znači će kažu još ću sad i to. Ma nije meni sad i to, meni to nije TikTok. Meni je to platforma koja dozvoljava mom detetu da isprojektuje ono što je njemu važno. Ja želim da znam šta je mom detetu važno, ja ću pitati šta god da treba, naučiti nove reči, naučiti skraćenice, gledati na YouTube-u nešto što možda nije primarno moja tema interesovanje, jer mi smo odgovorni da budemo tu našoj deci. Iako znamo da su radoznalija, što često psiholozi povezuju sa višim koeficijentom socijalne inteligencije, ma još ću više da budem tu. Tako da moramo da preuzmemo odgovornost, nema druge.
Da, i ne samo roditelji, nego i društvo u celini, o tome pričamo u nastavku.
Beograd 202.
Tear it down to the score. for the holding the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks.
Na sati 25 minuta, psiholog Ana Mirković je naša gošća, pričamo o izazovima na društvenim mrežama, zapravo o tome kako da deca koriste društvene mreže, a da ne budu, to jest da uspevaju da odole raznim izazovima na njima, šta je na roditeljima tu da urade, a šta je na kompletnom društvu. A šta je na društvenim mrežama? Sada rašanili smo ono u prvom segmentu Ana razgovora o tome zapravo šta je TikTok i da na njemu, kao i na mnogim društvenim mrežama, kao i na internetu ostalom, postoji gomila korisnog sadržaja i da se sve to može koristiti na vrlo način koji će koristiti svima i biti važan. A sada, sada laički te pitam, da li TikTok kao mreža može uz pomoć nekih algoritama i tako dalje da filtrira sadržaj koji se tamo plasira?
Apsolutno, svaka društvena mreža to radi. Dakle, na osnovu podataka koje mi ostavljamo o sebi korišćenjem tih društvenih mreža, dakle, mi posećujemo određene stranice, pratimo određene osobe, određene brendove, sve to zapravo je naš digital footprint, otisak koji mi ostavljamo na internetu. I na osnovu toga, sama mreža bira sadržaje koji bi nama mogli biti zanimljivi. Jer ako ona nama plasira sadržaje koji bi nama mogli biti zanimljivi, znate, kad vam se pojavlja na svakom društvu, možda biste bili zainteresovani za ovo, mi ćemo onda provoditi duže vremena na toj društvenoj mreži. Kada provodimo više vremena na toj društvenoj mreži, onda je njoj to zgodnije za monetizaciju. Onda ona može da kaže advertiserima, ljudi sve više vremena provode na Instagramu, ili deca između 14 i 17 su mnogo više vremena na TikToku, i to je prednost same društvene mreže. Tako da nikada dve osobe neće dobiti isti sadržaj, nego zavisi od toga šta je njihovo interesovanje. Naprimjer, moja ćerka jako insistira na tome da je njena TikTok algoritam njoj ne nudi uopšte, na primjer, domaće TikTokere. Ona se jako potrudila da nikog ne prati, da bi dobijala samo informacije iz onoga što njoj nešto prija i prati. Tako da, eto, sam algoritam je podešen zapravo interesovanjima pojedinca.
A da li može taj algoritam da utiče na to da ne postoje nasilni sadržaj na tim društvenim mrežama?
Pa može, ali zavisi, nasilje nije uvek eksplicitno na društvenim mrežama. Nekada je prikriveno nekim vrlo konvencionalnim terminima. Naprimjer, ne zove se agresivni izazov, nego se zove samo izazov. Koriste se neki termini koji su prijemčivi, koji nije lako otkriti. Naprimjer, u jednom trenutku je na Instagramu bilo 9% seksualnog nasilja. Znate, i sada Instagram, koji je jako rigidan po tom pitanju i filtrira sadržaje i teško će se desiti da vidite neki erotski, poluerotski sadržaj, kroz hashtag su ljudi uspeli da nametnu neke poruke koje mogu biti jako inkriminišuće ili nipodaštavajuće za određene osobe. Tako da sve se to radi, kako da kažem, da na izgled nije to tako uvek lako otkriti, nije ta komunikacija uvek tako eksplicitna, a dođe do najranjivijih, što su najčešće naša deca, na način na koji ne želimo, pogotovo što su deca mnogo vremena na društvenim mrežama bez ikakve kontrole. Ja čak i moram da kažem da ja i nisam za taj termin kontrole. Ja više volim da mi imamo uvid u situaciju, da pratimo pre nego da kontrolišemo, ali sa druge strane to podrazumeva onda da imate vrlo otvorenu komunikaciju sa vašom decom, da je ona dvosmerna, da nismo samo mi ti koji govorimo, nego da deca više nama govore, i to je jedini način da uspemo da izgradimo taj odnos poverenja. E sada, ono što jeste problem, što roditelji osjećaju da njihova roditeljska uloga njima nameće obavezu da oni daju savete. A mi ne možemo da damo deci savete o TikToku, jer nismo tamo prisutni, onda nismo autoriteti, nemamo kredibilitet, a nismo baš spremni da slušamo. Inače, slušanje je, kako da kažem, vrlo nipodaštavajući u našoj kulturi. Mi najčešće slušamo sagovornika do trenutka dok ne krene da diše, da bi došao do daha, i onda krenemo sa našom pričom. A sad ovde moramo da slušamo našu decu, za koju podrazumevamo da znaju manje od nas. Nam pričaju jezikom koji ne razumemo. Onda nam vrte taj TikTok screen, ono, palcem. Mi ništa ne možemo da uhvatimo i da skapiramo. Tu ima i dosta poruka koje, ko će sada to da analizira. Još ako su na engleskom jeziku, ne mogu sad i Google Translate. I onda se mi samo isključujemo. To nije način, moramo da budemo prisutni.
I moramo da budemo medijski pismeni.
E, ali medijska pismenost se uči i uči se od najranijih uzrasta, i UNESCO ima neki divan priručnik za medijsku pismenost koji je prethodne dve godine, da kažem, adaptiran i nadograđen i za Srbiju. Ja sam jako ponosna što sam bila deo tog projekta, jer će se medijska pismenost sada učiti već na predškolskom uzrastu. Pa ćemo onda učiti i stereotipe i digitalno nasilje i kako da čuvamo podatke o sebi i kako da kritički promišljamo reklame i kako da znamo da li je neka poruka prava ili nije i kojoj osobi treba da verujemo ili ne, i onda će se taj proces edukacije nastaviti kroz celu osnovnu školu i kroz srednje škole. A divna stvar je što sada sličan priručnik izlazi i za roditelje, kojima je neophodna podrška u doba velike egzistencijalne opterećenosti. Roditelji saista smatraju da im je strašan teret još da se bave TikTokom, Instagramom i svim opasnostima na internetu, pa mislim da će im taj priručnik mnogo pomoći da otvore taj dvosmerni kanal komunikacije sa svojom decom. Tako da ima nade, hoću da kažem, radi se intenzivno na tome da se osnaži društvo i zajednica, da budemo svi medijski pismeniji, da budemo odgovorniji i da se mudrije ponašamo.
A kada će biti dostupan priručnik?
Priručnik za nastavnike i sve kadrove preduniverzitetskog obrazovanja je već dostupan na medijskapismenost.com. A uskoro će biti završeno, mi smo ga napisali, ali sada je u lekturi i dizajnu, i priručnik za roditelje, pa ćemo o tome pričati kad bude bio, nadam se za mjesec dana najkasnije.
Da, pričat ćemo o tome kada to bude bilo, a definitivno, dakle, medijska pismenost neophodna i starijima i mlađima da bismo opstali u ovom svetu, jer ko zna šta nas još čeka u tom
mnogo
digitalnom
izazova.
Svetu i šta nas sve čeka u sferi medija, sigurno mnogo izazova. Mnogo je i vaših pitanja, pa evo, potrudit ćemo se da odgovorimo na njih, to jest Ana.
Utterly and tensely stressed. 202.
Svetle su stvari pod ovom tamnom zemljom, pod ovom tamnom zemljom. Sve što nosim trunku zlata na samom je dnu. Noktima kopam sedam noći i sedam dana, sedam noći i sedam dana. Tražim zrno razloga da ustanem, da nastavim put. Da postanem živ, da te ponovo nađem, da te čujem u sebi. Da me vidiš u sebi, da ispuniš prazninu, jer više ne znam ni gde bih, ni s kim bih, ni kud. Da li me čekaš, da li znaš da postojiš, da li te poznaje stvarnost, ili si samo opsena u mislima. Moram da nastavim put, da postanem živ, da te ponovo nađem. Krunom u glavi, rođen sam u blatu, rođen sam u blatu. Već sedam puta ubijen, na opet bih rođenje da postanem živ. Mučnina sveta nosi me daleko, odnesi me daleko. Svuda je prazno i ništa za ništa, prodaje i kupuje. Da nastavim put, da postanem živ, da te ponovo nađem. Sklonjeni u stranu, biljak može da igra, podalan da blesi, žena u koži, gleda u kost. Sklonjeni u stranu, biljak može da igra, podalan da blesi, žena u koži, gleda u kost. Sklonjeni u stranu, biljak može da igra, podalan da blesi, žena u koži, gleda u kost. Sklonjeni u stranu, biljak može da igra, budala da plesi, žena u koži, žena u koži, gleda u koži.
Ana Mirković, psiholog i direktor Instituta za digitalne komunikacije, naša gošća. Povod je bio, kao što rekao, fatalni ishodi TikTok izazova, ali to je povod za razgovor o tome kako i na koji način bi trebalo deca da koriste društvene mreže i kako i na koji način roditelji to da kontrolišu, a šta mi svi tu možemo kao društvo da uradimo. Pitali su slušalci Ana u vezi sa videoigricama, kažu da se o tome malo priča, a deca puno vremena provode igrajući videoigrice, kako da roditelj tu izabere i ima kontrolu, da li poštovati strogo, piše slušateljka, onaj broj ispod kojih godina recimo se ne sme igrati određena videoigrica ili tako dalje.
Da, to je jako definisano koja je zapravo video igrica je za koji uzrast. E sada roditelji su skloni da nekada procenjuju svoje dete zrelijim nego što jeste i da mu dozvole da igra igrice koje nisu za njegov uzrast. Bilo da su igrice u uzrastu ili nisu, mi svi znamo da one mogu biti i avanturističke i strateške i razne taktičke, agresivne igrice neke, borbene i tako dalje. Vrlo je važno da takođe budemo uključeni da pitamo šta se radi u toj igrici, o čemu se radi, pa zar nije to malo strašno? Na primjer, mnogo dece u svijetu igra taj Fortnite, a tu je sve, ja ubijem tebe, ti ubijaš mene i tako dalje. Ja znam kad je moj sin počeo da igra te igrice, ja sam stalno bila uključena i stalno sam govorila, juko, pa to je preagresivno, pa da je onda on meni objašnjavao da ne, mnogo više ima kreativnosti iza toga i on je i dalje igrao tu igricu, ali je stalno nekako i mentalno i meni pokušavao da napravi neki balans, da mi kaže, da jeste to ovako, ali ima i ovo ovako i to je zapravo to kreiranje kritičkog mišljenja. Druga stvar, za video igrice važi isto što i za društvene mreže sa aspekta komunikacije. Deca stupaju u kontakt sa raznom decom, ponekad to nisu i deca, nekada su to i ljudi sa vrlo neprimerenim, da ne kažem, zlim namerama, pa je jako važno da pričamo o tome sa kim su u interakciji, kakve podatke dele tim ljudima, da li ostavljaju lične podatke. Vrlo često roditelji u tom nekom nastojanju da ih finansijski opismene daju svoju karticu deci da za te igrice kupuju i razne gadžete i razne dodatna sredstva koje su im potrebne da bi mogli da prelaze razne nivoe. Da li deca bezbedno koriste te kartice, sa kim dele podatke o tim karticama. Znači, ta otvorena komunikacija, ne kažem da roditelj treba da sedi i da gleda dok dete igra ovaj Fortnite, ali mislim da treba da priča vrlo intenzivno sa detetom i kad god može i da se uključi. Moje dete mnogo voli da igra Minecraft i stalno gradi te neke razne galaksije i sela i gradove. Ja stvarno ponekad vežem i sat vremena gledajući šta on radi i kako to radi i postavljam pitanja koja meni pomažu opet da shvatim šta je njegova ideja, gde i kuda ide njegova kreativnost, ovo mi je grad vazduha, pa zašto baš grad vazduha, pa kako si odabrao tu boju. Postavljajući pitanja, mi zapravo dajemo detetu mogućnost da samo dođe do sobstvenih odgovora, a kada mu dajemo savjet, mi uvek to tako dajemo nekako jednosmernom komunikacijom ili imperativom. E, tako je. I zapravo psiholozi, naročito deći u svetu, danas savjetuju roditelje da što manje daju savjeta, da što više postavljaju pitanja. Prvo, kad postavljamo pitanje, jako aktiviramo desnu hemisferu velikog mozga, koja je i zadužena za kreativnost, levo onako slaže činjenice, brojke, slova, i dajemo priliku detetu da samo dođe do svojih zaključaka i svojih spoznaja. I uvek je dobro da pitamo, jao, šta se sada dogodilo, kako bi ti reagovao, da li misliš da je ovo bio dobar način. Ja sam tako razgovarala sa svojim klincima kad se desilo ovo na TikToku, jeste čuli? Moram da kažem da prvo nisu ni čuli. Ja kažem, pa da li vama taj izazov primeren? Pa pobogu, naravno da nije. Kako se neko igra sa svojim životom? A to su, moje deca su vršnjaci. Da li biste vi probali? Da li znate nekog ko bi probao? Da li postoji drugi način da se pokažemo i da budemo super heroja, da to nije ovo gde se igramo sa sopstvenim životom? Postavljajući ta pitanja, postajemo jako dobar sagovornik, zatim dajemo detetu priliku da odraste, da dođe do nekih sopstvenih odgovora. Svi mi, i stariji i mladi, lakše prihvatamo odgovore do kojih smo sami došli nego koje nam je neko nametnuo. I ovo je prilika zapravo em da budemo u divnoj komunikaciji, em da naše dete učinimo zrelijom osobom koja kritički promišlja i razmišlja o svemu.
A sada pitaju slušalci koliko dnevno, odnosno nedeljno, pardon, vremena dozvoliti detetu da provede igrajući video igrice ili uopšte koliko nedeljno na internetu?
Takođe, jedan trend u svetu je da se ne priča o kvantitetu, nego o kvalitetu. I pošto smo mi u toj, da kažem, koroničnoj godini, mnogo više bili na internetu nego inače i zaista se ceo naš život prebacio na internet. Mi smo komunicirali, mi smo se zabavljali, mi smo se i lečili, mi smo radili, mi smo se edukovali, mi smo se igrali na internetu i to zapravo i pokazuje kako možemo konstruktivno da koristimo te platforme. Ja mislim da svaki roditelj treba da napravi dobar balans u toku dana tih online i offline aktivnosti. Jedan divan, moj sagovornik na ovu temu je na nedavnoj nekoj konferenciji u Novom Sadu bio Dejan Turk, pa je rekao postoje touch screen i touch skin. I meni se mnogo dopao taj konstrukt. Dakle, touch screen je sve što je vezano za ekran, a touch skin je dodir kože koji nama, ljudima, kao sociološkim bićima je neophodan. Tako da na nama, roditeljima, je da mi vidimo po našem detetu kada je dovoljno, da ne dozvolimo da zabaguje, da ne dozvolimo da se razvije taj odnos zavisnosti i da napravimo i te touch screen momente za grljenje, za trčanje, za šetnje, za milovanje, da zapravo dobijemo i razvijemo taj kapacitet. Pitala me jedna mama, nedavno isto sa medija, ali kako da ga odvojimo od telefona? Da. Nije lako, ali moramo naći načina. To da. Su naša deca i moramo za njih da nađemo način da budu najbolji.
I samo još evo za kraj, ovo često se to pominje kao detetov argument, a to je zašto kada svi to rade, zašto to da ne radim i ja, ili zašto da ja nemam profil na društvenoj mreži kada svi to imaju, a roditelji ipak smatra da možda nije sada još u uzrastu kada bi to trebalo da ima. Kako onda sa tim argumentom dečijim se izboriti?
Da vam kažem nešto, zaista se postavio taj socijalni pritisak i dete koje danas nije na društvenim mrežama je izopšteno i iz društva u školi, jer o čemu mogu da komentarišu kad on nije video to nešto i šta sad ima njemu neko da objašnjava, on i tako ništa ne zna. Ja predlažem roditeljima da, pošto oni najbolje procenjuju i kognitivno i emocionalno zrelo svojih mališana, da im dozvole, ali da budu prisutni i da o tome razgovaraju. I daleko je to vreme kada se pričalo o dva tipa ljudi na internetu, ali ja mislim da i dalje postoje egzibicionisti i voajeri. Egzibicionisti sve postavljaju na društvene mreže, a voajeri su tu da bi pažljivo posmatrali. I dakle, ja bih preporučila da dozvolite deci, ali da im date vremena i da ih savjetujete, odnosno da postavljate pitanja da li si dovoljno video, da li se osjećaš spremnim, da li je ovo platforma na kojoj bi ti postavljao neki sadržaj, da zapravo prate malo fenomene. Znate, komunikacija i medijsko izveštavanje se prebacilo na društvene mreže. I zapravo ne dozvoljavati deci znači na neki način ih izopštiti iz zbivanja, iz društvenih okolnosti, iz celog tog settinga gde se mnogo toga dešava tamo, ali budimo uključeni sve vreme, postavljamo pitanja, pratimo, ako traže savjet, posavetujemo. Dakle, mnogo je nezgodno savjetovati kada i tačno koliko i individualno je, roditelj to može najbolje da proceni, ali sve vreme mora da bude tu 100% uključen.
Da, prisutnost i svest. Hvala mnogo, Ana, na gostovanju.
Hvala
i vama što ste pisali, pitali i interesovali ste. Budite i dalje sa nama u 3 do 2 i najnovije vesti.
Journey's been etched on your skin. could both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by,